ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਧੋਰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਬਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਬਿੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਖੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਖੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ बलियह फुलियह बपड़
ईथन बिच सवा पड़ी अपने आप सजिया
अपने रचो नुदर सजिए करे आसन डिटो चाप तू तुस देव करे पसा तू जनो सब से दिल से जिंद कवा करे आसन डिटो चाओ डिटो चाओ डिटो चाओ
ਸਾਜਿਓ ਬਿਨ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰਿਆ ਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਗੁਪ ਸੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰਿਆ ਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਕਰਿਆ ਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੂਤਰ ਤਰੀਆ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਦਾਨ ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਅਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਿਆ ਨਕਾਰ ਨਾ ਕਤਨੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕੱਢ ਲਏ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਕ ਨਾ ਜਾਪੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਕ ਕਢੇ ਜਜ ਮਲਿਆ ਪਨ ਪਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠਕਨ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਬੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਬੜੇ ਜਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਿਆ ਖਾਣ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹੇ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠਕਨ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ
ਵੈ ਤਰ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਤਰ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋ विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग प्रेजंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे आज राजू वेख विडान रहे विस्माद नानक गुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुने कुदरत भाव सुख सार कुदरत पैताली अकासी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कते बा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्पया कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जगा कुदरत ने किया कुदरत वदिया कुदरत मान अपमान कुदरत पान पानी वै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी ना ही पा नान भुख में अंदर वेख वरत ताको ताक पौड़िया पीने भुखे पौड़ सिदाया बड़ा हुआ दुनिदार
संगल
कल्त चलाया के करन कीर्त बची है बहले का कर समझाया था ना होवे पौधरी कौन सुने क्या जुआया मन अंदे जन गवाया जन गवाया जन गवाया
पिने भुग भोगे हुए भसमण भार सदाया बड़ा हुआ दुनीदार गल संगल कर चलाया अग करनी कीर्त वाचिया वह लेखाकार समझाया खाण हो पौधे सुने करवाया मन अंदर जन्म गवाया मन अंदर
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ कर राया राम राजे हम को चरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बचन हर विद हर लाज रखाया जन नानक चरनागती हर नाम तरा
श्लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कडे वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरे सिर भार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत नंत पै विच सिद्ध बो सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोद महाबल सूर पै विच आवै जावै पूर सगलिया भाव लिखिया सिर लेख नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर के ते राम रवाल के तिया कन कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगते गिर मेर पूरे ताल बाजारी बाजार में आकर दे बाजार गावे राजे रानियां बोले अल्पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पाइये नानका से तन हो विचार ज्ञान नगल इटूंदिये कत न करड़ा सार कर मिले तपाइये और हिकमत हुक्म को हर पौड़ी नजर कर जे अपनी ता नदरी सतगुर पाए जो भक्त जन परमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवर दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन बेचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया ਉਧਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਅਮਰ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੀਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਬਣੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਬਣੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਬਣੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕ ਤਰਸ ਚਲੇ ਹੋ ਮਕ ਤਰਸ ਚਲੇ ਮਨ ਕਨੇ ਤਮ ਬਨੇ ਮਨ ਕਨੇ ਤਮ ਬਨੇ ਕਬ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਚਾਹ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੀ
ਕਬ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਬ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਬ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਚਾਹ ਮਨ ਕਨੇ ਕਮ ਬਨੇ ਮਨ ਕਨੇ ਕਮ ਨ
नहि दुख सके लागे पज शरण साधु नानका पज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गारे मिल गुण गोविंद गारे गुण गोविंद गारे गुण गोविंद गाहे मन कन तम बने मन कन तम बने ओम कतरस चाले ओम कतरस चाले मन कन तम बने मन कन तम बने मन कन मन कन मन कन तम बने अस महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लदारा राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा भाग दे हर पाया नानक रस गुदा श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चांद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला
वान चले नचुन गुर पैर गलायन पैरन से उडुडरा वचटे पाव कलो पसे कर जा रोटियां कारण पूरे ता आप चारे तत्ती नान गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपहो निरंकार तत नाम जाकर किया सकल जगाम सेवक सेवक अंचरा इनी रैन जिना मन चाल सिखी सिखिया गुरबिचा नदरी कम लगावे पा कोलू चरका चक्की चक थलवर आले बातन लटू मधानिया नुगा पंकी पाउंदिया लेना सा सुवे चा पाये जंत नानक पाउंदिया गणत नाम बंधन बन पाए सोए पाए कीर्तन चे सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाए सिद्ध न हो नचन कुदन मन काचा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पविना त्रण कार्य है नाय ले नरक न जाए जीव पिछा पिछा देखा जय आख गवाईया जे लोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जय जरवाना पारवा है जरवे स करें दी आई है कोर गए न परिये पाई है परिये पाई है परिये
बड़ी नाव ते अलंकार है नाय ले नरक ना जाइए जीव पिंड सब इसका देखा जे अगवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुण होनी सदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आई है तो रहना पर ये पाई है तो रहना पर ये पाई है
पंथ दसावा नित खड़ी मुद जोबन वाले राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार ने हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बन वाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिरत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते आवण जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजा देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा शो करे संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खराबा विकार एक होंदा खाए चल है एथाउ तिना पीकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आया कार आया कार होए जिया खैसो तू है जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा नंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पुक म्यार कर भांडे टंकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चक्कर पवेंगया नानक जिन करते कारण किया सो जान है करतार पौड़ी बिन सतगुर के ने न पाए बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच अपरख्या कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन बेचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मैं चिरी वे चुने राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर कब प्यारा दस गुर
मिल हर मन मने
हाँ मूरख कर लाया नानक हर कम हर कम में
सलोक महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जमया हाँ विच मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लाया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सचे आर कूड़े आर हाँ विच पाप उन विचार हाँ विच नरक स्वर्ग अवतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच भरिये हाँ विच धोवे हाँ विच जाति जिनसी खोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच सियाणा मोख मुक्त की सारना जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंती उपाया हाँ मैं बुझे तां दर सूझे ज्ञान में होना कथ कथ लूझे नानक हुकमी लिखिए ले जिहा वेख है तिहा वेख महला दूजा
हाँ मैं आजात हाँ मैं कर्म कमाए हाँ मैं ही बंदना फिर जो नहीं पाए हाँ मैं कितों पुजे कित समझ में हो जाए हो मैं ओप मह पै कित फिराए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समागे कृपा कर जे अपनी तां गुर का चपका मागे नानक कर सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से पीति संतोष दिन सचो सच त्याया निमंद पैन रखे कर सुख रेत धर्म कमाया दुनिया तोड़े बंदना अन पानी तो
ਘੋੜਾ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜਿਰ ਜਿਤ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਨਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੀ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਨ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਨ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਗਿਆ ਚੈਨ ਭਰੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਨ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਤਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ
ਬੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇਨੀ ਸੱਚ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪੈ ਜਣ ਕੇ ਹੱਥ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਦਲਣ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਸਾ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਸਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਸਾ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ ਵਾਰ ਵਾਰ
अपने गुरु का जासा बार बार अपने गुरु का जासा
हाँ कर करता का उपाव बाबा तेरे नानक गरी रखो वर मेरे नानक गरी रखो वर मेरे गुरपुरा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम आवार बार अपने गुरु को जासा आवार बार अपने गुरु को जासा मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा बार बार अपने गुरु को जासा हाँ बार बार अपने गुरु को जासा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम हाँ बार बार अपने गुरु को जासा हाँ बार बार अपने गुरु को जासा हाँ बार बार अपने गुरु को जासा असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पथ राम राजे गुर सतगुर सच्चा सब है सिख दे हर रस तन तन बन दारा बन जगे गुर साब सबा से जन नानक गुर तिनी पाया दिन तुर लिखत लिलाट लिखा से लिलाट लिखा से
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी लदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ भविया ते तो लव्या बो पेकिया देही दुख दिया सौ मैं जिया अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बो दुख पाया दूजे पाया वस्त्र ना पैरे है नस्करे मौन विभुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पा मूरख अंधे पत गवा बिन नामे कष्टाए न पाई रहे बेबानी मरी मसानी अंत न जाने फिर पछुता सतगुर पे तै सो सुख पाए हर काना मन मसा नानक नदर करे सो पा आस अंधे सुतन केवल हमें शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पांदे दर सोहन तीरथ गम दे नन कर्म बारे दर टो नरैणी तम दे कमल न बुझण अपना अन होंदा आप गनाए दे होंटा दिखनी सुझा और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत रे मन भावदे दासों कीर्त गांदे नानक करना बारी दर ढूंढ लैनी धामदे इक मूला बुझे अपना आनंदा गणाए दे हां टाडी का निजार होर सुंदर साए दे तिन मंगा
सच साह हमारा तू तनी सब जगत बन जा राम राजे सब पांडे तुझे सजया विच बस्त कर तारा जो पवे पांडे विच बस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए कार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिया जाने दे सच्चा होए कूड़ की मन उतने तन करे कच्चा तो है सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन रहस्य ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तत काया साध के विच दे करता भी सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची रे दया जाने जी की किच पुंदान करे सच ता पर जानिए जा तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दाजो पाप कटे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंढा था लिखा
जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए कोई एक मन हरक ते आइए पलत वे पाइए जे वे काज कमाइए जो वे पूर्व लिखिया ता तुड़े तिना दी पाइए मतोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपने आपा जो राम राजे हर नाम सदा गए दिन रात ये आयास अदारो हम मूरख किछु न जानवा किब पावे पारो जन नानक वर का दास गए हर दास पनवा रो
सलो पहला सच काल कुड़ वर्त्या कल कलख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवै दाल जे कोई तग वै रुती हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच कुंभ चढ़ाई असर पाहो तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दो राजा महता कूड़ हसकदा काम ने सच पुछिए बे बेकर बिचार अंधी रही अत ज्ञान भी होनी पाए परे मुर्दा जो ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप परे सिंगा ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उचित समझे कर प्यार धर्मी तर्म करेगा बाबे मंगे मोक दुआ जति सदा वे जुगत न जाने छट मैं कर बार सबको पूरा आप होवे कट न कोई अट
ਪਤ ਪਰਵਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਧੀ ਸੋ ਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੜੀ ਧੁਨ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ
ਜੋ
ਭਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਦੇ ਹਮ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਦਿਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਦਿਖਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ
ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਤ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦੱਸ ਗਏ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਦ ਵਸੈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਗੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਗੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਰ ਰਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾ ਪਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਕਲ ਕਲਣਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਣ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉ ਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ
दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। मोहि निर्गुण तुम पूजन दत्ते, दीनानाथ दयाल। दीनानाथ दयाल, मोहि निर्गुण तुम पूजन दत्ते, दीनानाथ दयाल। दीनानाथ दयाल, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हाल। उठत बैठत सोवत जागत, जी कान तन मान। जी कान तन मान, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। जी प्राण तन माल, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत
जी प्राण धनवा, जी प्राण धन मार मार, उठत बैठत सोवत जागत, सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जाग, जी प्राण तन मान, जी प्राण तन मान, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन मान, जी प्राण तन मान, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हार, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हार,
दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हार, दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हार, दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज बसे बैरागी, सहज बसे बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, नानक दर्शन हार, तन सवेरा तन सवेला जित दर्शन करना, तन सवेला, तन सवेला जित दर्शन करना, जित दर्शन करना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन मान, जी प्राण तन मान, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन मान, जी प्राण तन मान, नानक दर्शन हार, नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन में,
नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे,
नानक दर्शन हाल।
हाँ बार बार जाऊं गुरु गोपाल, गुरु गोपाल, मोग निर्गुण तुम पूरन दाते, दीनानाथ दया, मोग निर्गुण तुम पूरन दाते, मोग निर्गुण तुम पूरन दाते, दीनानाथ दया, दीनानाथ दया, दीनानाथ दया, दीनानाथ दया। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन मा,
जी प्राण तन मा,
जी प्राण तन मा, जी प्राण तन मा, नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल। नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल,
दर्शन प्यास बहुत मन मेरे,
नानक दर्शन हाल,
दर्शन प्यास बहुत मन मेरे,
नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन में,
नानक दर्शन हाल,
नानक दर्शन हाल,
नानक दर्शन हाल,
नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हार,
नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल, नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन में,
नानक दर्शन हाल,
दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हाल, दर्शन प्यास बहुत मन में, नानक दर्शन हाल।
ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਤੂੰ पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी दख्या न जाई साधक सिद्ध थगल शरनाई गुर के बचन थारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक नित बथा बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का क्या अमरदास भले को जिया तिन श्री रामदास छोटी फिर सप्यो हर का नाम अखै निज अप्यो अप्यो हर नाम अखै निज क्यों जुग गुर सेवा कर फल लहिं बंदे जो चरण चरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं पर तख दे पार ब्रह्म आद रूप कोखन परम सत गुर गुर थे अलख गत जात श्री रामदास तारन तारन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखन परन सत गुर गुर सेव अलख गत जात श्री रामदास तारन तारन
ये अमृत वचन बाणी साधु जन जपे कर बचाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संता संसार सफल गंगा गुरु दर्शन परसन परम पवित्र गते ते जम लोक पत्त दे प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंसे जाग करन सतगुर गुर सेव लखत जाकी श्री रामदास तारण करन संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है परतीत हे आई जिन जन के इनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोवर लालच काम क्रोध की वृथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिप रिष्ट तारण करन सतगुर गुरसेव अलखगत जाकी श्री रामदास तारण करन सतगुर गुरसेव अलखगत जाकी श्री रामदास तारण कर ਸਰਨੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆਸ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਨੇ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋ ਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰਹਿ ਪੂਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੇ ਰਹਿ ਪੂਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਰਨੰ ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ
ਜਿਨੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਚਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨਕ ਮਹਿ ਚਾਰ ਹਰ ਬਿੰਬ ਸੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲ ਨੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੂੰ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਦੇਵੀਏ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸ਼ੋਧ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖਾ ਹੈ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਉਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਇੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹ ਕੌਣ ਮੇਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਬੰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੇਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਹੇ ਜੀਓ ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਤਰਿਓ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਾਕ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਸਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੇਟ ਬਸਨ ਕੁੰਡ ਦਸਨ ਪ੍ਰਸੈਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਰ ਸੇਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਤੇ ਵਜੀਰ ਪੜੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਕੰਮ ਖੇਲ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਉਛਾਹੇ ਜੀਓ ਇਕੱਠ ਕਥਾ ਕਠੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਤੁਥੇ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜਿਉ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਿਉ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਬਲਹਿ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਪਲਨ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਭਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਰਵਨ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ, ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੋ ਬ੍ਰਹਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੁਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਸੱਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਦਾਨ ਸਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਸੁਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਓ ਛਾੜ ਤੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਢ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ, ਦੇਹ ਗੇ ਉਤਰਿਆ ਸਨੇਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਤਾਰ ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਧ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ।
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕਉ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ, ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਪਦ ਕਾ, ਚਵਰਸ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ, ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸਦਕਾ।
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਪਰਗਾਸਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਣ, ਆਪੇ ਚਾ ਘਟ ਘਟ ਪਾਸਾ, ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਪਾਸਾ, ਹੋਰ ਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਬੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ।
ਯਾ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ, ਬਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ, ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥ, ਫਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ, ਯਾ ਖੇਲ ਪਦ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ।
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਭਰਪੂਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨੇ ਆਗਰ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ਅਤ ਵੱਡ, ਤੂੰ ਭਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦਰਤ ਨਾਗਰ, ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ, ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ, ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ सगल सुख सागर हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम कै पुडे सुत तारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरनाई
सो कहो टल गुर सेविया तहनस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख ओ सिफत संबंधी नूर अरसह कुरसह सुदृठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म सजन सच्चा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला नावा मान रे प्रभु की शरण विचारो यह सिमरत गन कासी उदरी ताको जस उरधारो मान रे प्रभु की शरण विचारो यह सिमरत गन कासी उदरी ताको जस उर धारो रहाओ अटल पयो तू जाकै सिमरन आर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्राहते छूटा महिमा नाम कहा लो वर्ण राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मना तै पी उतर पारा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मना तै पी उतर पारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नावा मान रे प्रभ की शरण विचारो जह सिमरत गण का सी उदरी ताको जास उरतारो।
संत जनों प्यार में मिलया गुर संत जनों प्यार में मिलया गुर संत जनों प्यार में मिलया गुर संत जनों प्यार तृष्णा बुझ गई आसे मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जनों प्यार में मिलया गुर संत जनों प्यार में मिलया हाँ मन तन देवा सतगुरे Thank you.
सतगुरे मैं मिले रब गुण तसे मैं मिले रब गुण तसे मेरी तृष्णा बुझ गई असे मेरी तृष्णा बुझ गई असे गुर संत जना प्यार में मिलिया गुर संत जना प्यार में मिलिया गुर संत जना प्यार में मिलिया गुर संत तन तन गुरु वट पुरख है तन तन गुरु वट पुरख है मैं दसे हर साबसे मैं दसे हर साबसे मेरी तृष्णा बुझ गई असे
मेरी तृष्णा बुझ गई असे
मेरी तृष्णा बुझ गई असे गुर संत जना प्यार में संत जनो प्यार में मिलिया वड पागी हर पाया
वड पागी हर पाया पाया हर पाया वड पागी हर पाया जनना हर पाया
वट पागी हर पाया वट पागी हर पाया जन नानक नाम बिगासे जन नानक नाम बिगासे मेरी तृष्णा बुझ गई असे
मेरी तृष्णा बुझ गई असे
मेरी तृष्णा बुझ गई असे मेरी तृष्णा बुझ गई असे
गुर संत जना प्यार में मिलिया
गुरु संत जना प्यारा मैं मिलिया
गुरु संत जना प्यारा मैं मिलिया
गुरु संत जना प्यारा मैं मिलिया
मेरी तृष्णा बुझ गई आसे
मेरी तृष्णा बुझ गई आसे
मेरी तृष्णा बुझ गई आसे
मेरी तृष्णा
बुझ गई आसे
गुर संत जना प्यारा मैं मिलिया गुर संत जना प्यारा मैं मिलिया
गुर संत जना प्यारा मैं मिलिया गुर संत जना प्यारा मैं मिलिया आसा महला चौथा जन्मस्तक तोर आए लिखिया
इना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदर तो फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या
आराध्याज मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रचिक रचवा जोग जोग फेर वटाए ज्ञानी बुझता है सत जुग रसंतो का धर्म ग्रथवा उतरे ते रथ जते का जोर ग्रथवा द्वापर रथ पे का सत ग्रथवा काल जुग रथ अग्न का कूड़ गे रथवा महला पहला
शाम कैश नंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच सुना वह रिग कह रहे आप राम नाम देवा मसू नायला प्रच जाय नान तोम कंत्र पा जुज में जोर चली चंद्रा वल्कान कृष्ण जादम भया पा जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद अथर बन हुआ नौ कदाय लोक भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क ठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चिया हर पड़े गुणे तीन चार विचार हो पक्का निसदा तो नानक मखन तर पाए पौड़ी सतगुर बिटवारिया
जित मिले कसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान दिया इनी नित जी जग तने हालिया कसम छोड़ दो जलग डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहता विरले किने बिचारिया कर कृपा
सतगुरु है
जिन्हिए सहज नाम न चेते हो
से कहे जग आए राम राजे ए हो मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिता सब जाए हुन बच्चे हर नाम न बिचो
अगे पुकार क्या काए मन मुकानो फिर जन्म गए नानक हे
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मोचोए जे आवे आस कर जाय नरा से केत
ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੌ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਨਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਸੀ ਹੈ
ਜੇ ਜਾਨ ਭ੍ਰਮ ਕਰਮ ਸਫੋਕਨੇ ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਤਿਆਨ ਸਤਗੁਰ ਬਾਟਨ ਪਾਵੜੀ ਕਪੜੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕੰਪੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਕਰਟ ਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਕਰ ਪਰਚੋ ਤਾਵਣਾ ਪਰਚੋ ਤਾਵਣਾ ਪਰਚੋ ਆਵਣਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਲੰਗਾ ਦੁਰੀ ਚੱਲਿਆ ਤਨ ਸਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ ਬਛਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣ ਬਛਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਾਟੇ ਜਨੇਰ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੋਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਾ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਵੋ ਕੱਤੀਏ ਬਮਨ ਵੱਟਿਆ ਏਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਣ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਗੋਜ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮਨੇ ਪਤੀ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਪਣ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਅਵਲਾ ਘੱਤੇ ਲੈ ਪਾਠ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ ਕੜਕਾਂ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋ ਪਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾ
सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजिया बदाया रागर तन परवार परिया शब्द का बंडियाई शब्दो तगव हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किस है जिस दे है सो पावे
सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शात सिख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान पिता गुर बेटा जिस दिया है बढ़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार सच नाम मेरा आधारो बाजे
पंच शब्द तितकार सपागे
काज सपागे चबत बाजे कलाजित कर तारिया
पंच दूर दूध बस कीते काल कंटक मारिया
हर कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक तैस को आतित कर अनहद बाजे अनंत सुनो बट पाकियो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया
उतरे सगल विसुने दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रह गया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रह गया पर पूरे बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तो रे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईआ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर ना निध आवे ताए सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड छकिया तेग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सुवासां नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਆਰੇ ਆਏ ਤਾ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਧਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
बबीहा अमृत मेरे बोलिया बबीहा अमृत मेरे सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार तांदर सुनी पुकार बबीहा अमृत गे विचार
ਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਹਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਤੀ ਬੇਦੀ ਬਖਪਾਤ ਕਰ ਨਹਿ, ਹਰ ਹਰ ਭੇਜ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਾ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਧ ਲੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਕਰ ਦੀਜੈ,
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨ ਜਾਈ, ਤੁਤੀ ਟਿਕਤ ਜਪ ਮਾਲੀ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਬਾਦ ਛੁਰੀ ਬਗਾਏ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਵੈਸਾ, ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਖਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਖਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਟ ਕਸਾ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਮ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪੱਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ, ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ, ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਪੇ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਵੜਿਆਈਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈਂਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਮੇਲੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਈਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਈਂਦਾ ਨਰ ਮੰਗਣ, ਪਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਕਣਾ ਆਏਦਾ,
ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ ਦੁੰਦਰ ਬਾਧਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ, बाहर जाता पीतल गगन मंडल में लश्कर करे गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरता शतर सिर तरे सो सुरता शतर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू रा नाम उचरे हिंदू रा नाम उचरे मुसलमान का एक खुदा मुसलमान का एक खुदा कबीर का स्वामी करे आसमाए कबीर का स्वामी रहे आसमाए रहे आसमाए रहे आसमाए हजूर कत दूर बताओ दंदर पाओ सुंदर पाओ दंदर पाओ सुंदर पाओ दंदर पाओ सुंदर पाओ असा महला चौथा जन अंत हर बार पीत है ते जन सुगड़े से आने राम राजे दे बाहरों फुल चुक बोल दे पी करे हर पाने हर संतानो और था नहीं हर मान निमान रणनान नाम दीवान है हर दान सताने
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे बस नाणिया पितरी चोर करे बड़िए हथ दिलाल के मुस्तिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दी महला पहला
जोर सिरनावनी आव वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआ सुचे ना आकिए बैंज पिंडा तोए सुचे से नानक जिन मन वसया सोए पौड़ी थोड़े प्लाने पाने हर रंगी हर मसवारिया कोट मंड मारिया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर पावाने हर भुजन नाही हरिया कर पमाइसकाया वेख मेहलत मरण विसारिया जल आई जोबन हरिया जोबन हरिया जोबन हरिया
जिथे
जाए बगै मेरा सतगुरु ਸਤਾਨ ਸੁਖਵ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਨੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਰਾਮਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੇ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੈ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਮਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਗਏ ਜੇਵਾ ਸੁਤਕ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਫਰਤਰੇ ਫਰਤਨ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤੁਬਾਰੀ ਕਾਗੇ ਨਾਨ ਕੰਨ ਸਦਮੀ ਬਦ ਜੰਪੁਰ ਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲੇ
ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤਾਂ ਨਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰੋ ਕਵਤ ਕੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਦ ਸੁਭਾਣਾ ਦਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗਏ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਚਰ ਖਾਏ ਖਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਵਿਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਯਾਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ ਜੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਹਤੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਹਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾਚ ਰਹਿ ਵਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਭੰਡੋ ਕੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਗ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੀ ਬਾਗਾ ਜਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਦੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਗੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖ ਸੰਡੀਏ ਜ ਰਹਿਣਾ ਨਾਨੀ ਐਤ ਤੱਕ ਪਾਕਾ ਇਤ ਰਾਜ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ
ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਨਾਹੀਂ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਸੰਡੀਐ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਐਦ ਕਟਾਈ ਤਕਾਰ ਵਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨ ਆਖੀਐ ਪੜਖ ਰਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖਾ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖਾ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਟਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਕਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਟਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਜੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈ ਲੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਪੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਵਾ ਗੁਦਰ ਤੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਬਿਚੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋ ਵੇ ਚੁੱਪ ਭਿਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਹਨ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਕੱਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੈ ਕਾ ਫਿਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਲ ਆਪੇ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿਸ ਜੀ ਪਰਾਰ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵੀ ਕਾਸਵਰੀਐ ਕਾ
ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਾਮ ਜਪ ਉਠ 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 ਨਾਮ ਜਪ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਆਰਾਦ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਆਰਾਦ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ 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 ਵਿਆਪਈ
कार तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद नानक मिटे उपाद
उठ नाम जप
उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप चा लगे उठ नाम जप
चा लगे उठ नाम जप
चा लगे उठ नाम जप चा लगे उठ नाम जप निस्बा सुरे आराद निस्बा सुरे आराद उठ नाम जप 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 आसा महला चौथा जिन पिटिया मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम दृढ़ा वेरा राज इसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जन्म ने आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करा
सलोक महला दूजा एक नहीं आशके दूजे लगे जा नानक आशिक कांडिये सद ही रह समाज चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश के नाया की है जे लिखे वरत सोई महला दूजा
सलाम जवाब दावे करे मुंडा कुत्ता जा नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी दित से वे सुख पाई सो साहिब सदा संभालिए दिता पाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुंड खिचई लम्मी नजर निहालिए जो साहेब नहारिए वेगा पासा कालिए किश लागे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया तिन फिर बिघन न होई राम राज जिन सतगुर पुरख मनाया तुझ सबको तिन सतगुर प्यारा सेवया तिन सुख सद होई जिन नानक सतगुर पिटिया तिन मिलया हर सो सोई
सलोक महला चाकर लगे चाकरी नाले गार बवा गला करे कनेरिया खसम ना पाए सा
आप गवाए सेवा करे आ किश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो गवे मुका कहया वा बिजे बिक मंगे अमृत देखो एहोनिया महला दूजा
नाल याने दोस्ती कदे ना आवे दास जिहा जाने ते हो वर्ते वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकम ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक तित विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वडारू सोने पानी अंदर लीक जो तिसदा ताना ते होए आना करे कम आ न सके रा जे एक अद चंगी करे दोजी पी वेरा थोड़ी चक लगे चकरी जे चले कसमे पाए और मतरी बहुवजो पिदोड़ा काए कसम करे गुला पुरी फिर गैरत अंदर पाए बज गवाए अगला मोहे मोह पाड़ा काए जिस दर तका बना तिस करी ऐसा बास नाल कुछ न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
जिन
अंतर गुरमुख पीत गए तिन रखन वाला राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर चेती मन मानिया सब दुष्ट चंग मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन वारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दाता पुस्ते जो पाये नानक साकर मार साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जितपो कसम न जा नानक सेव कांडिये जे सेती कसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी
हर ताके पारा बार आप कराए साख की मेरे आप कराए मार एक ना गल जंजीरिया एक तुरी चढ़े बसे यार आप कराए करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक न दिन किया फिर तिस ही करनी सा करनी सा करनी सा
तेरे चोज विडाना मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बार तेरे चोज बिटाना तेरे चोज बिटाना मेरे सागे बार मेरे सागे बार मेरे सागे बार मेरे सागे बार जल थल मगियल पर पुरलीना आपे सर्व समाना जल थल मगियल पर पुरलीना आपे सर्व समाना तेरे चोज बिटाना तेरे चोज बिटाना मेरे सगे बार मेरे सगे बार मेरे सगे बार मेरे सगे बार धरती पड़ पानी आसन चार कुंटल चबारा पड़ धरती पड़ पानी आसन चार कुंत चबारा सगल भवन की मूरते का मुख तेरे तक साला सगल भवन की मूरते का मुख तेरे टकसाला जह जह देखा तह जोत तुम्हारी तेरा रूप कन्हैया एकत रूप तेरे पर चलना कोई न किसरी जेहा कोई न किसरी जेहा कोई न किसरी जेहा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा अंडज जे रच उत्पुज से तज तेरे की ते जनता अंडज जे रच उत्पुज से तज तेरे गीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखे आ तू सपना माहे रवलता सब नाम आगे रबन ता तू सब नाम आगे रबन ता मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा तेरे चोज बिटाना तेरे चोज बिटाना मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा तेरे गुण बहते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किछ दी जै
तेरे गुण बहते मैं एक ना जानिया मैं दीजे प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा सुन मेरे साहिबा डुबदा डुबदा पत्थर दीजे प्रणवत ना सुन मेरे साहिबा साहिबा डुबदा पत्थर लीजे डुबदा पत्थर लीजे पत्थर लीजे
तेरे गुण बहुत मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किच दी जै प्रणवत नानक सुन मेरे सारे बा डुबदा पत्थर ली जै डुबदा पत्थर ली जै डुबदा पत्थर ली जै मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा मेरे सागे बा तेरे चोज बिटाना तेरे चोज बिटाना मेरे सागे बा 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 सागे बा हर जुग जुग भगत पाया तेज रख दया राम रज हर नाक दोस्त मरिया तहरात तराया अंकारी अनिंद का पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा शिवया अंत लागे चढ़ाया जन नानक ऐसा सेवया
सलोक
आपे पांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक ने दूध समाई एक चुले रहन चढ़े, एक ने हाली पैसवन एक उप रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा।
आपे सजे करे आप जाए बैठके आप, तिस विच जंत उपाय कै देखे था पुथा, किसना कहिए नानका किसना कहिए नानका, सब किच आपे आ सब किच आपे आ सब किच आपे आ, पौड़ी बड़े किया बड़े किच कहना कहन न जाए, सुख तथा दर्द दे जिया रिजक संभागे, साई का कमावे तुर छोड़ी तेने पाए, नानक वाहे और दूजी नागी जाए, सो करे जे तिसे रजाए रजाए रजाए, सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
बड़ी बड़ी किया बड़ी कहना कहना जाए, सो करता कद कहिंदे जिया रिजक संभाहे, थाई कर कमावनी तू छोड़ी तने पाए, नानक एक ही बारी हो दूजी नहीं जाए, सो करजत सर जाए सो करजत सर जाए, सुध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिर शाहा पातशाह, नेह चल चार शत
औरी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा,
रंग प्रंग एक जपन करतबा, जिया अंदर जियो सब जान ला, सब तेरे बस तेरा कर भला,
तेरे कर आनंद वधाई तुझ कर, मान महत्ता तेज अपना आप जग, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता, तेरा ही तेरा नाम सत गए श्री वाहे गुरु।
पौड़ी वड्डी हूं वडाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग अनेक ना जपन करतबा, जिया अंदर जियो सब किश जान ला, सब किश तेरे बस तेरा कर पला, तेरे कारण दुदाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जा, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता।
सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तत्त महत दिवस रात दाई दाया के लै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया बच तरमो दू, करमी आपको अपनी के ने रखे दू, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत का, नानक ते मुख्य उजले केती छुट्टी ना, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाग। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।